ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่22พฤษภาคมมือระเบิดฆ่าตัวตายได้เดินเข้าไปในกลุ่มฝูงชนที่มาชมคอนเสิร์ตในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษและได้ระเบิดตัวเองทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บ64คนโดยเหยื่อจำนวนมากอายุไม่ถึง16ปีผู้ต้องหาคือนายซาลมานอเบดีบุตรชายของผู้ลี้ภัยจากลิเบียที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอังกฤษโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยอีกหลายคนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้รวมทั้งน้องชายของนายอเบดีที่อาศัยอยู่ที่กรุงทริโปลีในลิเบียนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เพิ่มระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายของอังกฤษขึ้นสู่ระดับสูงสุดซึ่งหมายความว่าอาจมีการโจมตีระลอกใหม่เกิดขึ้นทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้โดยกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างและเป็นหนึ่งเดียวกับอังกฤษเพื่อฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชีวิตของประชาชนบริสุทธิ์และเยาวชนจำนวนมากต้องดับลงเพราะความชั่วร้ายและผู้พ่ายแพ้ในชีวิตซึ่งตนจะไม่เรียกผู้ก่อเหตุเหล่านั้นว่าปีศาจเพราะพวกเขาจะชอบใจในคำเรียกนั้นแต่จะเรียกว่าเป็นผู้แพ้เพราะนั่นคือความจริงการก่อการร้ายอย่างป่าเถื่อนที่พรากชีวิตคนบริสุทธิ์ในลักษณะนี้คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามรณรงค์ให้ประเทศต่างๆร่วมกันต่อสู้โดยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าสังคมของเราไม่สามารถอดทนต่อการนองเลือดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้และไม่อาจอดทนต่อการสังหารผู้บริสุทธิ์และเด็กๆอีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าผู้ก่อการร้ายและผู้มีแนวคิดสุดโต่งรวมทั้งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต่อกลุ่มเหล่านั้นควรถูกขับออกจากสังคมไปตลอดกาลแนวคิดที่ชั่วร้ายนี้ควรถูกทำลายจนราบคาบและชีวิตผู้บริสุทธิ์จะต้องได้รับการปกป้องผู้นำสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องชีวิตมวลมนุษย์และเสียสละเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสังคมที่ปลอดภัยและมีสันติภาพ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำเสนอรายการนะครับนอกเหนือจากการนำเสนอข่าวในช่วงต้นนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ไปร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G7 ที่อิตาลีแล้วก็ประเด็นเรื่อง Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นประเด็นที่กำลังถูกจับตามองรวมทั้งเรื่องสถานการณ์ที่เมืองมาราวีทางใต้ของฟิลิปปินส์และเรื่องผู้หญิงไทยถูกจับนะครับในฐานะมาขายบริการทางเพศแล้วก็กำลังเป็นข่าวใหญ่ในอเมริกาตอนนี้แล้วเรามีเรื่องการฝึกเล่นกายกรรมเพื่อฝึกสอนภูมิต้านทานชีวิตแล้วก็การปรับตัวทางสังคมให้กับเด็กในอเมริกาในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับ Pirate of the Caribbean กลับมาอีกแล้วนะครับจอห์นนี่เดปนะครับคราวนี้มาในชื่อตอนที่ตั้งไว้อย่างเก๋ไก่ Dead Man Tell No Lie คนตายพูดโกหกไม่ได้นะครับ
Dead Man Tell No Tales
Tell No Tale คนตายพูดเรื่องราวอะไรไม่ได้โอเคคุณทรงพจน์สุภาผลไปดูมาเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าพอจะพูดอะไรได้หรือไม่แล้วก็ส่งท้ายวันนี้ครับเซอร์โรเจอร์มัวร์อดีตเจมส์บอนด์007หลายตอนเสียชีวิตสัปดาห์นี้อายุ89ปีเราจะมีการระลึกถึงเซอร์โรเจอร์มัวร์กันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังสรุปข่าวที่น่าสนใจกันก่อนกับคุณทรงพจน์ครับวันศุกร์ที่อิตาลีที่เกาะซิซิลีก็เป็นสถานที่จัดประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศG7 นะครับก็ประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในยุโรปก็ไปร่วมการประชุมแล้วก็ประเด็นเรื่องการหารือเกี่ยวกับปัญหา Paris Agreement ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะขบแก้ปัญหาเรื่อง Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างพันผวนปรวนแปรก็ถูกจับตามองแล้วก็มีรายงานว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งก็มีการหารือกันอย่างเผ็ดร้อนหรือว่าเป็นที่ทุ่มเถียงกันในการประชุม G7 ด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั้งฝ่ายของสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้มีความแตกแยกทางความคิดอะไรที่สำคัญในเรื่องนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศนะครับบอกว่าแม้มีการหารือกันอย่างดีในเรื่องนี้โดยนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีการหารือกันอย่างดีในเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยอะไรเลยในที่ประชุมของการเจรจาซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไปร่วมประชุมด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเคยบอกนะครับหรือว่าเคยกล่าวหาหรือให้ความเห็นบอกว่าไอ้เรื่องของภาวะโลกร้อน global warming เนี่ยเป็นเรื่องที่โกหกสร้างขึ้นมาเองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีแสดงท่าทีว่าอาจจะคว่ำบาตรหรือว่าอาจจะไม่ยอมรับข้อตกลง Paris Agreementที่สหรัฐก็เป็นแกนนำในการเจรจากับนานาประเทศแล้วก็มีการลงนามไปเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามที่ปรึกษาเศรษฐกิจคนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถือโอกาสการประชุม G7 เนี่ยเพื่อจะรับฟังความเห็นจากผู้นำประเทศต่างๆแล้วก็จะเรียนรู้แล้วก็จะตัดสินใจในเรื่องนี้หลังการประชุมสุดยอดว่าสหรัฐเนี่ยจะยึดถือพันธกรณีตามข้อตกลง Paris Agreement หรือไม่หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ประชุม G7 เนี่ยย้อนหลังไปเป็น10ปีเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ภัยคุกคามของปัญหา Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับเพราะงั้นก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าหลังการร่วมประชุม G7 แล้วประธานาธิบดีทรัมป์จะมีท่าทีเรื่องนี้อย่างไรจะเปลี่ยนไปหรือไม่ครับ
ครับจากอิตาลีนะครับซึ่งเป็นสถานที่การประชุม G7 เนี่ยนะฮะก็ข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนลงมาที่อียิปต์นะฮะเกิดเหตุอีกแล้วนะครับมือปืนใส่หน้ากากบุกโจมตีรถโดยสารของชาวคริสต์นิกายคอปติกส์นะครับซึ่งเป็นนิกายในอียิปต์ซึ่งรถโดยสารคันนี้กำลังเดินทางไปยังโบสถ์แห่งหนึ่งในอียิปต์เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายนะครับทางเจ้าหน้าที่อียิปต์ระบุว่าคนร้ายกลุ่มนี้ซึ่งคาดว่ามีจำนวนประมาณ10คนได้ใช้รถกระบะ3คันเป็นพาหนะในการยิงโจมตีรถโดยสารโดยใช้ปืนกลอัตโนมัติเป็นอาวุธนะครับมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้25คนด้วยกันนะฮะขณะเดียวกันทางคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติก็ได้ออกมาประณามเหตุการณ์การโจมตีครั้งนี้ในขั้นสูงสุดโดยบอกว่าเป็นการโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายที่ ขี้ขลาดนะครับนอกจากนี้ยังไม่มีใครหรือกลุ่มใดที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีแต่ปกติแล้วเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นมาหลายครั้งเนี่ยนะฮะกลุ่มรัฐอิสลามจะออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในเบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีชาวคริสต์นิกายคอปติกส์เนี่ยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับรวมทั้งเหตุระเบิดเมื่อเดือนเมษายนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต44รายด้วยกันครับคุณจำเริญครับ
เรื่องของความรุนแรงอีกด้านหนึ่งเป็นที่ฟิลิปปินส์ซึ่งก็กำลังถูกจับตามองคือที่เมืองมาราวีบนเกาะมินดาเนาทางใต้นะครับซึ่งเมืองมาราวีเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นเมืองซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวคริสต์นิกายคาทอลิกแล้วก็เรื่องของการจับอาวุธขึ้นต่อสู้ของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์บอกว่าเป็นกองกำลังที่มีนักรบต่างชาติเข้ามาร่ว
ม
รบด้วยเพราะงั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลฟิลิปปินส์บอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อต้านขัดขืนรัฐบาลของชาวฟิลิปปินส์ละเป็นเรื่องของการลุกลานจากกองกำลังต่างชาติภายนอกโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลฟิลิปปินส์บอกว่าชาวต่างชาติที่มาร่วมรบต่อต้านรัฐบาลฟิลิปปินส์หรือว่าขัดขืนกองกำลังความมั่นคงที่พยายามจะบุกเข้าไปจับตัวผู้นำคนหนึ่งของกลุ่มติดอาวุธในเมืองมาราวีเมื่อต้นสัปดาห์นี้มีทั้งชาวสิงคโปร์มีชาวมาเลเซียมีชาวอินโดนีเซียอยู่ด้วยนะครับเหตุการณ์ล่าสุดก็ยังไม่ได้คลี่คลายถึงแม้ว่ากองกำลังความมั่นคงของฟิลิปปินส์จะบุกเข้าไปในเมืองแล้วก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีที่มั่นต่างๆเนี่ยแต่ว่ารายงานบอกว่ากองกำลังติดอาวุธที่เมืองมาราวีซึ่งมีความฝักใฝ่หรือภักดีต่อกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยกระจายกำลังออกไปแล้วก็ไปยึดสถานที่สำคัญต่างๆหลายแห่งในเมืองพร้อมทั้งเผาอาคารอย่างเช่นมหาวิทยาลัยโบสถ์แคทอลิกแล้วก็ยึดโรงพยาบาลแล้วก็ยึดตัวประกันเอาไว้ด้วยครับอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลาย
ประ
ธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ประกาศใช้กฎอัยการศึกในภาคใต้ของฟิลิปปินส์แล้วเมื่อ2วันนี้ขู่ว่าอาจจะขยายกฎอัยการศึกให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศด้วย
ครับผมรายงานชิ้นต่อไปนี่ไม่ใช่รายงานความรุนแรงไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบมากมายแล้วก็มีสตรีหรือผู้หญิงจากเมืองไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะฮะวันนี้ครับคุณจำเริญหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้เปิดเผยเอกสารสำนวนฟ้องนะฮะที่สำนักงานอัยการรัฐมินนิโซตาที่เมืองมินนาโพลิสของสหรัฐโดยได้สั่งฟ้องจำเลย21รายด้วยกันนะครับข้อหาที่ฟ้องนี่ก็มีหลายข้อหานะครับหลักๆก็คือร่วมกันลักลอบค้าประเวณีแล้วก็สมคบคิดตั้งขบวนการขายบริการทางเพศนะครับโดยมีผู้ที่ถูกฟ้อง21รายแล้วก็ก่อนหน้านี้มีที่ถูกฟ้องไปแล้ว17รายทำให้ขบวนการนี้ที่ถูกฟ้องเนี่ยเพิ่มเป็น38รายถือว่าเป็นการค้าประเวณีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสหรัฐที่มีการฟ้องร้องกันนะฮะโดยมีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ด้วยกันรายละเอียดตอนหนึ่งในสำนวนฟ้องระบุนะครับว่าผู้ต้องหา21รายนั้นมีทั้งผู้ที่หลอกให้ผู้หญิงเข้ามาค้าประเวณีโดยส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยด้วยแล้วก็บางรายเป็นผู้จัดหาและดูแลสถานที่สำหรับการค้าประเวณีหรือที่เรียกว่า house boss นะฮะส่วนอีกกลุ่มเป็นฝ่ายจัดหาแหล่งฟอกเงินรวมทั้งผู้ที่พาผู้หญิงเหล่านั้นเดินทางจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งในสหรัฐด้วยคือเป็นเครือข่ายที่มีการเดินทางหรือเดินสายเนี่ยไปทั่วทั้งอเมริกาหลายเมืองใหญ่ด้วยกัน
เป็นกลายเป็นแก๊งค้ามนุษย์ไปเลย
ครับผมรายงานบอกนะครับว่าขบวนการนี้เริ่มมาตั้งแต่8ปีที่แล้วแล้วนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงจากประเทศไทยเนี่ยหลายร้อยคนด้วยกันที่ถูกนำเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็แน่นอนนะครับมาจากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็ถูกหลอกว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อไปทำงานในอเมริกามีการจัดทำวีซ่าปลอมให้เข้าประเทศแล้วก็มีการต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงทั้งค่าที่พักอาศัยค่าอาหารซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกรวมเข้าไปอยู่ในหนี้ที่พวกเธอเนี่ยถูกเป็นหนี้ไว้กับคนที่จัดหาสิ่งเหล่านี้มาให้กับพวกเธอดังนั้นก็ต้องทำงานใช้หนี้นะฮะก็ถูกบังคับให้ทำงานค้าประเวณีนะครับบางรายเนี่ยเป็นหนี้มากถึง 60,000 ดอลลาร์หรือก็ประมาณ2ล้านนะครับถือว่าเยอะมากดังนั้นก็เรียกว่าต้องทำงานใช้กันไปตลอดนิวยอร์กไทมส์ยังอ้างข้อมูลจากหน่วยงานกฎหมายของรัฐมินนิโซตานะฮะบอกว่าเหยื่อเนี่ยจะถูกขังอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือว่าในโรงแรม ในบ้านพักแล้วก็จะถูกใช้เป็นซ่องโสเภณีนะครับโดยเกิดเหตุสถานที่เหล่านี้อยู่ในหลายเมืองใหญ่อย่างเช่นเมืองออสตินในรัฐเท็กซัสชิคาโกฮูสตันซานดิเอโกดัลลัสแล้วก็นครลอสแองเจลิสนะครับจะถูกบังคับให้ขายบริการทั้งวัน24ชั่วโมงแล้วก็ทุกวันเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ที่ว่านี้นะครับ
ครับก็คิดว่าเราคงจะมีรายงานมาเพิ่มเติมในรายงานข่าวของเราในวันเช้าวันจันทร
์
นะครับเพราะว่าคุณพินิการตุลาชมก็อยู่ที่ลอสแองเจลิสแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนากับคุณ
ชันชนิดมาเทเรล
ซึ่งก็เป็น NGO สำคัญของไทยที่ทำงานในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติม
ครับผม
ครับเพราะว่าก็รู้สึกว่ากลุ่มนี้ก็มีทนายเข้าไปทำงานร่วมกับผู้เสียหาย
ใช่คุณพนิดาอสอนก้านี่เป็นทนายที่ทำงานให้กับคนที่ประสบกับเหตุแล้วก็คงจะได้มีรายงานมาเพิ่มเติม
ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐที่วอชิงตันก็เป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์หรือว่าอะไรแต่เป็นปัญหาทางการเมืองเพราะว่ามีรายงานว่าจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นบุตรเขยคนโปรดแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับมอบภารกิจในหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องภารกิจตะวันออกกลางสันติภาพตะวันออกกลางอะไรเนี่ยกำลังถูกสอบสวนโดย FBI ในเรื่องของความเป็นไปได้ว่าเขาเป็นตัวการหนึ่งในเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปลายปีที่แล้วก
ับ
รัสเซียนะครับรายงานของสื่อสหรัฐบอกว่าเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยกำลังตรวจสอบเรื่องของการพบปะกันหลายครั้งระหว่างเจเร็ดคุชเนอร์กับทูตรัสเซียประจำสหรัฐคิสแลกเซอร์เกย์คิสแลกซึ่งวงการข่าวกรองก็บอกว่าเนี่ยเป็นสปายตัวเอตัวสำคัญรวมทั้งผู้บริหารธนาคารของรัสเซียคนหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วระหว่างที่กำลังมีการเปลี่ยนผ่านส่งมอบอำนาจทางการเมืองหรือว่าทรานซิชันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยชนะเลือกตั้งแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าเจเร็ดคุชเนอร์เนี่ยจะตกเป็นเป้าของอาชญากรรมหรือว่ากลายเป็นผู้ต้องหาในเรื่องของอาชญากรรมเพียงแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเป้าความสนใจเท่านั้นเองแต่ว่าผลในทางการเมืองก็คือว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สร้างความอื้อฉาวหรือว่าข่าวกระทบต่อประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์กับรัสเซียซึ่งรัสเซียก็พยายามจะเข้ามาบ่งชี้หรือว่าชี้ผลของการเลือกตั้งให้ม
ี
อิทธิพลแล้วก็ฝ่ายเดโมแครตก็เรียกร้องให้มีการถอดถอนการเข้าถึงชั้นของความลับของเจเร็ดคุชเนอร
์
ในกรณีนี้ครับ
ครับผมส่งท้ายกันวันนี้นะฮะคุณจำเริญแล้วก็คุณผู้ฟังก็คงจะจำได้เหตุการณ์เมื่อวันจันทร์เหตุการณ์โจมตีที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษนะครับระหว่างที่คอนเสิร์ตของนักร้องหญิงชาวอังกฤษอารีอาน่าแกรนเด้เพิ่งจะสิ้นสุดนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บอีกกว่า60คนนะครับล่าสุดทางนักร้องหญิงผู้นี้คืออารีอาน่าแกรนเด้ก็ได้ประกาศทาง Twitter นะฮะบอกว่าเธอจะเดินทางกลับไปยังเมืองแมนเชสเตอร์เพื่อแสดงคอนเสิร์ตระดมทุนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแต่ยังไม่ระบุว่าจะเป็นวันไหนนะครับทางอารีนาแกรนเด้ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์นี้การจะไปแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้มากนักนะครับโดยขณะนี้เธอยังเก็บตัวอยู่กับครอบครัวที่รัฐฟลอริดาหลังเกิดเหตุนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางอารีนาแกรนเด้ก็ได้ออกมาประกาศยุติการแสดงคอนเสิร์ตในหลายเมืองของยุโรปไปจนถึงวันที่5มิถุนายนและก็จะเริ่มแสดงอีกครั้งในวันที่7มิถุนายนที่กรุงปารีสจากนั้นก็จะเดินทางไปแสดงต่อยังสเปนอิตาลีแล้วก็ไปอเมริกาใต้แล้วก็ไปต่อทางเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็เรียกว่าใครที่เป็นแฟนอารีนาแกรนเด้ที่ประเทศไทยก็อาจจะต้องลองดูว่ากำหนดการเนี่ย
จะมีการเปลี่ยน
แปลงหรือเปล่าครับผม
ครับครับนั่นก็เป็นช่วงของสรุปข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแง่มุมของการให้การศึกษาในทางสังคมแก่เด็กในอเมริกาครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับในอเมริกาตอนนี้มีการฝึกเรื่องของการเล่นกายกรรมแล้วก็การแสดงผาดโผนให้กับเด็กเพื่อเป็นบทเรียนให้เด็กเนี่ยได้สร้างมิตรภาพแล้วก็ความเข้าใจกับเด็กที่มาจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่างกันเรียกว่าฝึกในเรื่องของการปรับตัวทางสังคมแล้วก็สร้างภูมิต้านทานทางสังคมด้วยไฟซ่าเอลมาซีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
คณะกายกรรม Trenton Circus เป็นคณะกายกรรมในเมืองนิวเจอร์ซีย์จะสอนการแสดงกายกรรมแก่เด็กอายุระหว่าง 12-17 ปีค่ะไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานล้อเดียวหรือกายกรรมหมุนจานกลางอากาศค่ะคณะกายกรรมนี้เป็นหนึ่งในคณะกายกรรมเพื่อการเข้าสังคมหลายสิบคณะทั่วสหรัฐที่ให้โอกาสเด็กยากจนกับเด็กร่ำรวยได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะเด็กๆได้มีโอกาสสร้างมิตรภาพสร้างความเป็นสังคมเดียวกันและสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
We're helping bring kids from the affluent communities surrounding Trenton those teenagers into Trenton to partner with the inner city Trenton kidsTo make those relationships, strengthen those friendships.
Thomas von Hosen, ผู้อำนวยการโครงการ Trenton Circus กล่าวนะคะว่าโครงการฝึกกายกรรมนำเด็กวัยรุ่นจากครอบครัวคนมีอันจะกินที่อาศัยอยู่รอบๆ Trenton มาเรียนรู้ร่วมกับเด็กจากชุมชนยากจนในพื้นที่เพื่อให้เด็กทั้งสองกลุ่มได้รู้จักกันได้สร้างมิตรภาพระหว่างกันและช่วยลดช่องว่างของความแตกต่างทางสังคมค่ะคณะ Trenton Circus ตั้งขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเพื่อแก้ปัญหาทัศนคติทางลบต่อตัวเองของเด็กที่มาจากชุมชนยากจนค่ะ
Performance is an essential part of what our teenagers experience. When they join after the first couple of weeks we expect them to get comfortable performing.
Sue Brooks ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารคณะกายกรรมนี้กล่าวว่าการแสดงเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ที่เด็กๆจะได้รับค่ะในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกที่เด็กเข้าร่วมโครงการเด็กๆจะเรียนรู้ความสามารถอย่างง่ายก่อนเพื่อช่วยให้ฝึกความสามารถในการแสดงอย่างไม่ขุ่ยเขินไม่ว่าจะเป็นการหมุนจานหรือหัดม้วนตัวไปข้างหน้าเธอกล่าวว่าเด็กๆได้เรียนรู้ว่าการแสดงช่วยสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ชมและสร้างความสุขใจให้แก่คนในชุมชนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเด็กวัยรุ่นที่เข้าร่วมโครงการมีความสุขมากค่ะเด็กๆรู้สึกว่าคณะกายกรรมเป็นบ้านแห่งที่2และรู้สึกปลอดภัย
Like if I have problems like on like home or schoolI could tell them because they're like family and like
Jamia Brown สมาชิกคณะกายกรรมบอกว่าถ้าตัวเองมีปัญหากับที่บ้านหรือกับที่โรงเรียนจะสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆในคณะได้เหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเพราะเพื่อนๆรับฟังปัญหาไม่มีใครหัวเราะเยาะและช่วยกันหาทางแก้ปัญหาค่ะ
This is a really safe environment for meme. Better than seeing like going out on the streets.
ซูนบิลาฮอลลี่สมาชิกคณะกายกรรมอีกคนหนึ่งกล่าวว่าโครงการนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่ตัวเองเพราะดีกว่าไปเตร่ตามท้องถนนไปเจอกับสิ่งที่ไม่ดีค่ะ
And once they come in here and they start engaging with one another through the circus arts whether it's the acrobatics or the clowning or the aerials where they have to work together
Thomas von Hosenผู้อำนวยการโครงการ Trenton Circus กล่าวนะคะว่าเมื่อเด็กๆมาถึงที่คณะกายกรรมเด็กๆจะฝึกกายกรรมร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงโลดโผนการแสดงตลกหรือการแสดงกายกรรมกลางอากาศเด็กต้องทำงานร่วมกันและจะเริ่มรู้สึกว่าเด็กทุกคนในคณะมีสิ่งที่เหมือนกันหลายอย่างและความรู้สึกนี้เองนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆแสดงกายกรรมร่วมกันได้อย่างราบรื่นตลอดจนช่วยให้สามารถมองข้ามความแตกต่างที่เกิดจากเส้นแบ่งแยกทางสถานภาพทางสังคมและช่วยสร้างความรู้สึกของความเป็นชุมชนเดียวกันค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Teach your children well their father's hell
ครับเรื่องของการฝึกสอนการเล่นกายกรรมแล้วก็การแสดงผาดโผนนะครับเพื่อ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและสังคมครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
Voice of America VOA Washington
5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับ King's Arthur Legend of the Sword อันดับ5 Snatch อันดับ4 Everything อันดับ3 Guardian of the Galaxy ภาค2อันดับ2 Alien Covenant อันดับ1แต่หนังที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม5อันดับเป็น Pirate of the Caribbean ตอนใหม่ Dead Man Tell No Tale
ค
ุณส่งพศภาผลไปดูมาสักครู่ครับคุณส่งพศครับจอห์นนี่เดฟกลับมาอีกครั้งนะครับในฐานะของโจรสลัดใหญ
่กัปตันแจ็คสเปโร่
แจ็คสเปโร่ในตอนที่5หรือเปล่า
ใช่
Pirate of the Caribbean
มี5ตอนอันนี้คือตอนที่5
ชื่อ
ตอนนี้คือ Dead Man Tell No Tales หรือว่าคนตายเนี่ยเล่าเรื่องราวไม่ได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวจะบอกกลับไปว่าทำไมมันถึงกลายมาเป็นชื่อนี้ตอนที่5เนี่ยแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยต่อมาจากตอนที่3 คือตอนที่4เนี่ยเป็นสปินออฟเอาสปินออกไปให้เป็นเรื่องราวแยกออกมานะครับแต่ว่าพอภาคนี้ก็ย้อนกลับไปทางเดิมนะครับคือหลังจากจบภาคที่3เนี่ยนะครับเพื่อนซีของแจ็คสปาร์โรว์คือวิลเทอร์เนอร์เนี่ยถูกต้องคำสาปให้ต้องเฝ้าเรือ Flying Dutchman นะครับพอมาภาคใหม่นี่ลูกชายของวิลเทอร์เนอร์ชื่อว่าเฮนรี่เทอร์เนอร์เนี่ยต้องการที่จะแก้คำสาปให้พ่อนะครับก็เลยต้องตามตัวแจ็คสปาร์โรว์ของเราให้ไปช่วยนะครับหนทางเดียวที่จะแก้คำสาปได้ก็คือต้องตามหาสามง่ามของโพไซดอนนี่เป็นของวิเศษของท้องทะเลใครมีเนี่ยจะสามารถที่จะควบคุมท้องทะเลได้นะครับก็เลยร่วมมือกับแจ็คเพื่อจะไปตามหาสามง่ามของโพไซดอนให้ได้แล้วก็มีสตรีลึกลับคนหนึ่งร่วมทางไปด้วยสตรีสาวสวยนะครับเป็นคนที่มีความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยใครผู้หญิงคนไหนที่มีความรอบรู้ลักษณะนี้ก็จะถูกเรียกว่าเป็นแม่มดนะฮะดังนั้นด้วยความที่จะเอาตัวรอดก็เลยต้องร่วมทางไปกับทีมงานของแจ็คสเปโร่เสร็จแล้วก็ต้องโยนตัวร้ายเข้ามานะครับตัวร้ายนี่เรื่องนี้คือฮาเวียร์บาเดมนี่ตัวนี้นี่แสดงบทร้ายได้ดีนะครับเป็นคู่ปรับเก่าของแจ็คสเปโร่เคยเป็นผู้คุมกองเรือสเปนแล้วถูกแจ็คเนี่ยล่อหลอกให้เข้าไปในสามเหลี่ยมปีศาจต้องคำสาปกลายเป็นผู้คุมเรือผีเรือที่ไหนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยจะถูกเรือลำนี้เนี่ยกลืนกินเข้าไปนะครับแล้วก็พอกลืนกินไปแล้วเนี่ยจะเหลือคนเพียงหนึ่งคนลูกเรือเพียงคนเดียวที่จะให้ไปบอกเล่าเรื่องราวต่อเพราะบอกว่า Dead Man Tell No Talesก็คือถ้าตายหมดไม่มีใครที่จะไปบอกเล่าเรื่องราว
ก็เลยต้องเหลือไว้หนึ่งเพื่อจะให้ขยายผลต่อไป
ใช่ดังนั้นเนี่ยความแค้นที่สุมอยู่ในอกก็เลยพยายามที่จะตามหาแจ็คสเปโร่ให้ได้เพื่อที่จะแก้แค้นแล้วก็เพื่อที่จะทำให้คำสาปเนี่ยของตัวเองเนี่ยหายไปก็เลยพยายามจะตามหาสามง่ามของโพไซดอนเหมือนกันก็เลยไปปะกันพอดี
โอเคสองคำถามง่ายๆหนังนี้เป็นหนังฟอร์มใหญ่ที่เข้ามารับวันหยุดหรือว่าการเริ่มต้นของฤดูร้อนในวงการบันเทิงอเมริกาคือ Memorial Day คือสุดสัปดาห์นี้สมฟอร์มไหมน่าตื่นเต้นมาดูแล้วมันถือเป็นหนังฟอร์มใหญ่แบบตระการตาไหม
ต้องบอกว่าเป็นหนังที่ฟอร์มใหญ่นะครับแต่แบ่งเป็น2 ส่วนถ้ามองเป็นหนังใหญ่ที่ดูแบบเอามันเอาสนุกเนี่ยก็ได้ผลคือสนุกใช้ได้แต่ถ้าจะดูเพื่อจะเทียบเคียงกับภาคเก่าๆเพื่อที่จะไปดูว่าหนังทำได้ดีแค่ไหนมาเทียบภาคกันก่อนผมว่าถ้าไปเทียบมันก็ไม่ค่อยสู้ภาคเก่าๆไม่ได้ในเรื่องของการติดตามหาขุมทรัพย์ของวิเศษเรื่องของการผูกเรื่องเขียนบทเนี่ยยังสู้ภาคเดิมๆไม่ได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยจะทำได้
แน่นกว่าไม่งั้นก็นำไปสู่อีกคำถามนึงว่าแล้วถ้าไม่ได้ดูตอนก่อนมาไม่ได้ติดตามเป็นแฟนหรือว่าจำตอน3ไม่ได้ตอน4ไม่ได้อย่างผมเนี่ยไม่จำไม่ได้แล้วเนี่ยไปดูเฉพาะตอนนี้รู้เรื่องไหม
รู้เรื่องฮะ
มันมีเนื้อหาโดดๆของ
มันมีปมอยู่แค่2ปมคือ1เนี่ยลูกชายของซีเก่า1กับอีก2คือเรื่องของคนที่มาช่วยคืออีกคนหนึ่งกัปตันบาโบซ่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งต้องใครที่อยากไปดูถ้ารู้เรื่องของกัปตันบาโบซ่าก่อนก็จะสนุกขึ้น
โอเค
แต่ว่าดูได
้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของ Dead Man Tell No Tales
ครับ
แต่วันนี้เราจะส่งท้ายเรื่องของ Dead Man ที่เป็นสปาย007ที่เรื่องชื่อเซอร์โรเจอร์มัวร์ดาราใหญ่ของอังกฤษเสียชีวิตเมื่อต้นสัปดาห์นี้อายุ89ปีเสียชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์ครอบครัวบอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรเซอร์ลอเจอร์มัวร์ก็เคยรับบทโดดเด่นในหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น007มาหลายตอนวันนี้เราเลยจะส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยการระลึกถึงเซอร์ลอเจอร์มัวร์ในฐานะเจมส์บอนด์007ด้วย The Spy Who Loved Me วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ผมทรงพจน์สุภาผล
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Nobody does it betterMakes me feel sad.